Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră vă propunem un studiu din Epistolele Apostolului Petru, în care se regăsește foarte bine, foarte pregnant, conceptul de mare luptă dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău. Și astăzi discutăm despre presiunea exercitată de societate asupra celor care devin credincioși, abandonând modul de viață lumesc. Discutăm subiectul acesta împreună cu invitații de ieri. Am onoarea să vi prezint din nou. Este vorba despre domnul pastor George Șchiopu, capelan în cadrul Institutului Teologic Adventist. Bine ați revenit!
Bun venit! Bun găsit și mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, este vorba despre domnul Paul Gună, student în anul 4 la Institutul Teologic Adventist. Bun venit!
Mulțumesc!
Și este vorba despre domnul Daniel Nițu, student în anul 4 la același Institut Teologic Adventist de la Cernica. Bun venit!
Bun găsit!
Vă invit pentru început să citim textul de bază al acestui studiu, acestei emisiuni, care se găsește în prima epistolă a Apostolului Petru, la capitolul 4, primele 7 versete. Domnule Paul Gună, dacă sunteți pregătiți să citiți pentru noi și pentru prietenii care ne urmăresc.
Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii.
Mulțumesc! Care vi se pare că este mesajul cel mai pregnant la prima citire sau la prima auzire a acestui text scris de Apostolul Petru? Sunt câteva teme aici, evident, câteva referiri, dar ce anume este cel mai pregnant din pasajul acesta?
Apostolul Petru caracterizează societatea din timpul lui, spune aceasta este starea morală a societății, înclinată spre decadență, spre imoralitate. Voi care ați ales pe Hristos, voi care ați ales să-L urmați pe Hristos, nu mergeți în aceeași direcție, nu vă lăsați modelați de spiritul vremii în care trăiți.
Mulțumesc! Deci antagonismul acesta dintre societatea decadentă, cum ați remarcat, și urmașii credincioși ai lui Iisus Hristos, creștinii, adică, relevă prezența conflictului dintre Hristos și Satan, între bine și rău. Mulțumesc! Cum exercita atunci societatea presiune asupra creștinilor, acelor care își luaseră asupra lor și numele lui Iisus Hristos și valorile creștine și trăiau și între oameni, nu erau izolați, nu se duseseră în pustiu, nu? Mă rog.
Poate cel mai evident mod este acela de a fi persecutați. Adică societatea refuza acea nouă învățătură, acel nou comportament al unor oameni și atunci ei aplicau o persecuție fizică, fie întemnițați, fie schingiuiți, crucificați sau în orice altă formă.
Deci intoleranța cu formele ei. Mulțumesc.
Cu siguranță.
Ce altceva mai vedeți?
Cred că Petru explică foarte bine aici spiritul vremii, da? Cred că vorba carpe diem în latină, trăiește clipa, se aplica și culturii grecești, mai apoi culturii romane și cred că
după descrierea... De atunci datează, nu? Vorba aceasta, practic.
Da. Descrierea făcută de Petru ne explică clar cum trăiați, cum se trăiește și cum ați ales voi să...
Mulțumesc! Haideți să sărim puțin peste timp. Atunci și acolo așa a fost. Intoleranță, presiune socială, batjocuri chiar, am observat că se menționează în text. Astăzi cum se întâmplă? Este societatea de astăzi mai tolerantă decât cea din primul secol? Sau cum exercită Cu alte cuvinte, astăzi societatea presiune asupra celor care încă se declară urmași credincioși ai lui Iisus Hristos.
Este foarte interesant că aici Petru așează totul în context escatologic, în contextul acesta al sfârșitului timpului. Și el spune, toate aceste lucruri ne vorbesc din nou despre faptul că ne apropiem de încheierea timpului. Dacă proiectăm acum la timpul nostru, am putea să spunem că, deși nu mai este persecuția aceasta fizică despre care Daniel vorbea...
Nu este la noi în țară.
Nu este la noi în țară,
dar asupra creștinilor, în lumea aceasta, există...
Este persecuție. Așa este. Anul trecut, de exemplu, se spunea că în jur de 100.000 de creștini au fost uciși din cauza credinței lor.
Practic este mai intensă decât în primul secol.
Exact. Ei, în acest context, cel puțin vorbesc despre zona aceasta, Europa, America, în momentul în care nu faci așa cum trendul societății se desfășoară, atunci riști să fii exclus din rândul societății civilizate și să fii un ciudat, să fii unul care să nu te mai simți confortabil în mijlocul societății în care trăiești.
Dar de ce sunt oamenii atât de intoleranți cu cei care sunt diferiți? Care este motivul? De ce nu-l poți, la modul general vorbind, de ce nu-l poți suporta pe cel de lângă tine dacă este diferit?
Atunci când mesajul celui care se opune trendului vine cumva în contradicție și deranjează pe cel care...
Deci este vina celui aflat în minoritate, că le spune celor mulți, voi nu sunteți ok, voi greșiți.
Este un preț pe care îl plătești atunci când vrei să aduci și un alt ceva, un alt mod de viață sau o altă învățătură despre cum să trăiești viața.
Deci dumneavoastră spuneți practic că societatea aceasta este intolerantă cu cei care doresc să o schimbe?
Pe semne că orice intenție de a o schimba a fost mai întâi cercetată, rumegată bine de societate și apoi fie exclusă, fie acceptată.
Dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Societatea nu analizează ceea ce respinge, ci pur și simplu reacționează emoțional. Haideți să trecem mai departe, că Apostolul Petru, din câte ați citit, le scria celor din primul secol co-religionarilor săi sau fraților săi de credință să nu se lase intimidați de presiunea societății, de batjocurile foștilor prieteni. În prezent, de ce există societatea o asemenea presiune, mai ales la nivelul valorilor morale sau etice? Să vă dau un exemplu. Un tânăr obișnuia să meargă la petreceri, la discotecă, să consume alcool, să facă toate acele lucruri pe care le fac cei mai mulți tineri din zilele noastre. El a renunțat la acest mod de viață, a început să citească Biblia și merge la biserică săptămânal. Prietenii, știind, aflând despre lucrul acesta, încep să strige după el, pocăitule, atunci când îl întâlnesc, îl ironizează, îl persiflează, îl batjocoresc și îi amintesc faptele pe care le făceau împreună până nu demult, invitându-l să meargă din nou cu ei. Întrebarea ar fi, ce ar trebui să facă acest tânăr ca să-și păstreze credința în condițiile acestei presiuni, numite de specialiști presiune de grup? Puneți-vă cel mai bine în locul acestui tânăr, este posibil.
Cu siguranță nu este ușor pentru el. A avut un mod de a trăi viața, a fost ceva obișnuit pentru el să trăiască viața până într-o anumită zi. Cu siguranță el și-a pus multe întrebări cu privire la sensul vieții lui atunci când a luat o decizie radicală cu viața lui. Acum, în tabăra cealaltă, deja i-are pe foștii lui prieteni, poate și actual prieteni, poate i-au rămas prieteni și spun, uite, ai ales un alt drum, acum nu mai poți să fii în cercul nostru, noi nu mai putem să fim alături de tine, cu tine. Și în contextul acesta este o luptă serioasă pentru el în sufletul lui. Dar pentru că el știe, sau observă care este diferența între valorile pe care le are acum și non-valorile pe care le-a avut înainte, pentru că el știe că obiceiurile, lucrurile pe care le-a făcut îl duceau într-o anumită direcție care îl distrugeau, el poate să fie sigur să spună, eu știu ce cred, eu știu în cine cred.
Așa crede el că acele lucruri pe care le făcea îl duceau la moarte sau, mă rog, îi negurau viața, dar se pare că prietenii lui nu considera astfel, ei se distrează, ei se simt bine, sunt fericiți și îl invită din nou la același mod de viață și pe el. De aceea întreb, ce ar putea să facă el să-și păstreze credința în condițiile acestei presiuni, mai ales în condițiile în care, haideți să spun și lucrul acesta, nimeni nu poate trăi fără prieteni în lumea aceasta. Omul este o ființă socială. El ar vrea să rămână prieten cu ei. Și nu este un caz utopic, să știți. Se întâmplă de multe ori. Ar vrea să fie prieten cu ei, dar valorile lor sunt diferite, drumurile lor se despart. Cum să fac? Cum să-și păstreze credința?
Pentru mine personal a fost oarecum ușor născându-mă într-o familie
de credincioși.
De credincioși și m-am obișnuit să tot primesc apelative, m-am imunizat. Însă am avut prieteni care au fost botezați, au acceptat să-și schimbe credința și ei au trebuit să se confrunte cu această diferență. Atât în cazul lor, celor care au ales mai târziu în viață și a fost un impact mult mai mare din partea grupului de prieteni, cât și în dreptul celor care, de când se știu, au aceeași credință. Răspunsul ar fi cel din versetul 7, din 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, spune: fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. De ce spun lucrul acesta? Ca să fii rezistent într-o lume în care ești bombardat, chiar și atunci când, bine, nu întotdeauna, dar chiar și atunci când faci un lucru care este absolut plăcut și normal să-l faci, însă lumea te batjocorește pentru ceea ce faci. Într-un asemenea context, cred că elementul de rezistență este relația ta cu Dumnezeu. Și acest lucru se petrece atunci când te rogi, atunci când comunici cu Dumnezeu și păstrezi prietenia din care se naște rezistența.
Deci, practic, trebuie să existe și o dispoziție pentru o eventuală și posibilă pierdere a prieteniilor, a prietenilor, în cazul acesta. E o alegere de făcut. Mulțumesc. Yes. Așa cum spuneam anterior, nevoia de acceptare, nevoia de socializare, este o nevoie profund umană și nimeni dintre noi nu poate trăi fără prieteni. Iată un alt exemplu. O persoană, să zicem, bărbat sau femeie, chiar nu contează, și-a pierdut prietenii pe care îi avea din cauza că a renunțat la modul său de viață din trecut și a început să frecventeze săptămânal biserica, o anumită biserică, adventistă, baptistă sau de oricare orientare. Să zicem că adventistă, pentru că noi suntem adventiști. Nu mai au valori comune de împărtășit, această persoană și foștii prieteni, nu se mai regăsesc în preocupările lor, dar venind săptămânal la biserică, această persoană, din diverse motive, nu reușește să-și facă noi prieteni. Încercați să vă imaginați situația. Nu reușește să se integreze în vreun grup. Se simte singură și tristă. Repet, bărbat sau femeie, nu contează. Întrebare sau întrebări. Cunoașteți asemenea cazuri? Ce șanse are o asemenea persoană să rămână credincioasă în acea biserică și de ce nu să-și păstreze credința?
Cred că tinerii sunt cei care sunt în acest caz mai des decât cei mai...
Poate că este mai acut nevoia de prieteni.
Bineînțeles. Și poate nu au o abordare corectă, poate nu au o vârstă corespunzătoare care să îi lipsească de anumite baraje pe care și le pun singur.
Ai foarte mare dreptate, trebuie să recunosc.
Așa mai departe. Pentru că se aplică la tineri și dacă înainte nu țineai cont, acum introduc un termen cunoscut nouă tinerilor și reintrodus pe lângă Carpe Diem, YOLO. Poate tinerii știu, you only live once.
Traduceți pentru prietenii care ne urmăresc ce înseamnă YOLO.
Trăiești o singură viață, e același lucru, trăiește clipa. Cred că în momentele în care nu reușești să te adaptezi și încercarea ta nu este satisfăcută, există o problemă de perspectivă. Toți oamenii suntem sociali, avem nevoie de prieteni, dar mai mult de atât, relația ta cu Dumnezeu te va ajuta să faci progrese în asta.
Mulțumesc. Deci poate supraviețui un tânăr, o tânără, un bărbat, o femeie, venind în biserică, neintegrându-se în vreun grup, negăsindu-și prieteni, după ce i-a pierdut și pe cei pe care avea până atunci?
Cred că cu timpul își va găsi prieteni.
Am în mintea mea un caz, un tânăr, student, într-o altă țară, adoptă credința adventistă în țară, se întoarce în țara lui și acest lucru s-a întâmplat în biserica la care trebuie să meargă. Din fericire, omul a fost destul de puternic, a avut și un sprijin, să zic așa, soția, care la început a fost împotriva lui, dar după aceea au fost uniți.
Vreau să spuneți că a rezistat în acea biserică fără să își facă prieteni, fără să integreze în vreun grup?
A ajuns chiar liderul bisericii de acolo. Interesant acest lucru. Dar la puțin timp după aceea a plecat într-o altă țară. E foarte interesant. Pentru că l-am cunoscut, am stat de vorbă și am vorbit despre acest lucru. Pe lângă ce spunea Paul, legat de legătura personală pe care trebuie să o aibă omul acesta care vine în grupul acesta cu Dumnezeu, trebuie să țină seama și de un anumit proces. Relațiile nu se, pe de lungă durată, nu se încheie așa dintr-o dată. Și de asemenea, aici vorbim despre responsabilitatea creștinilor de a-L reprezenta pe Hristos așa cum trebuie. Pentru că dacă acolo omul care intră nu se simte bine și nu este bine primit, nu îi se spune bun venit, înseamnă că deja gruparea aceea nu este decât cu numele creștin.
Ia-ți eticheta deja. judecat.
Da, pentru că trebuie să avem atitudinea aceasta deschisă.
Există grupuri, grupulețe, prietenii pe diverse criterii, dar, într-adevăr, e trist dacă o biserică nu sesizează faptul că în mijlocul ei vine cineva care are o nevoie disperată de relaționare, de socializare, de prietenie și nimeni nu-i spune poftim în grupul nostru sau bine ai venit sau mi-ar plăcea să te mai întâlnesc. Ce ar fi să ne faci o vizită împreună cu soția sau familia, să cinăm împreună sau... Așa ceva dă aripi cuiva. Dar dacă omul vine o săptămână, vine două, vine trei, nouă și nu primește o asemenea invitație, o asemenea mână întinsă, s-ar putea să fie el puternic în credință la început, dar știți cum este? Omul este și o ființă socială, nu doar una spirituală. Și are nevoie să socializeze. Și apoi s-ar putea ca alegerea lui să fie una bazată nu pe cuvântul strict, pe ce este scris sau ce este adevăr, ci pe ce are el nevoie la un moment dat.
Asta voiam să spun, că dacă ne numim creștini, atunci trebuie să-L urmăm pe Hristos nu doar în învățătura Lui, ci și în spiritul Lui. Și eu cred că fiecare creștin sau orice om care a acceptat să se numească creștin trebuie să se gândească cum a trăit Hristos și în felul acesta să adopte un comportament, dacă se poate, să limite pe Hristos și în același timp Spiritul lui Hristos, atitudinea lui Hristos față de oameni. Cred că în prezența lui Hristos nimeni nu se simțea ca un străin. Ba, dimpotrivă, spune Biblia, Evangheliile spun, vamei și păcătoșii aveau o plăcere deosebită să stea în prezența lui.
Practic, cred că bisericile locale ar trebui să devină locuri de refugiu pentru asemenea oameni care nu se mai regăsesc în societate, nu-și mai regăsesc valorile acolo. Sunt respinși de societate, sunt etichetați, pocăitule. Unii chiar mai rău, li se spune că au nebunit și au schimbat credința, sunt respinși de familie, sunt pur și simplu ostracizați, metaforic vorbind. Iată ce sfat oferă Apostolul Petru unor asemenea oameni care sunt sub presiunea socială. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii, zice în capitolul 4, versetul 7. Deci, perspectiva este sfârșitul tuturor lucrurilor și apoi sfatul este fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Ce înseamnă vegherea aceasta în mod concret? Vegheați în vederea rugăciunii. Cum adică?
Cred că aici Petru atinge cumva latura sensibilă a trăirii. Atunci când îmi propun să trăiesc altfel, voi întâmpina presiunea socială, voi întâmpina dificultățile vieții. Ceea ce nu vine în mod natural este viața spirituală. Totodată, bineînțeles, și rugăciunea, actul rugăciunii, exercițiul de a te ruga. Ceea ce va descoperi fiecare om care va încerca să își păstreze un asemenea comportament, va observa că trebuie să se preocupe. Nu se va întâmpla de la sine, nu va veni de undeva, ci va trebui să se preocupe de lucrul acesta. Iar toate celelalte griji ale zilei, ale vieții noastre, lovesc în aceste acte ale apropierii de Dumnezeu. De aceea, trebuie să fii un veghetor, trebuie să păzești, să păstrezi momentul acela sau momentele acelea în care rămâi tu și Dumnezeu.
Mulțumesc! Dacă mai ai ceva de spus?
Asta vreau să spun, că viața religioasă sau viața de rugăciune nu trebuie să fie ca o chestie mistică, vine o iluminare de undeva de sus, să mă rog acum. În domeniul acesta trebuie să fie o ordine foarte bine pusă la punct.
Veghere înseamnă asta treaz, da?
Sigur.
Treaz din punct de vedere spiritual înseamnă să fii conștient mereu de lupta care se duce în jurul tău și cu tine.
Activ.
Activ. Mulțumesc. Ultima întrebare și ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Dacă ați fost vreodată expuși presiunii sociale în vreun fel sau altul și ne spuneți cum v-ați simțit și cum ați rezistat acestei presiuni?
Îmi aduc aminte, eram elev în clasa 12-a. Este adevărat, avusesem multe probleme pe vremea comunismului datorită religiei mele, datorită zilei de odihnă, în mod special, dar în momentul în care colegii au aflat că o să merg la teologie, le-am spus că merg la teologie, atunci asta a fost foarte... De exemplu, profesorul de matematică atât de mult s-a supărat încât a spus, o să scot teologia din cap și o să te vadă de la matematică. Ei bine, mi-aduc aminte că într-o dimineață mergeam pe coridor spre sala de clasă și unul dintre colegi, înconjurat de fete, ca să mă fac să fiu obiectul de...
Să facă situația și mai rea.
Obiectul de râs al colegelor, să-l dumneavoastră părinte.
O glumă, dar probabil că n-a fost resimțită foarte pozitiv.
Nu m-am simțit deloc bine. Acum îmi dau seama că am încercat cumva să-i întorc cu aceeași monedă, nu i-aș fi dat răspunsul acesta, dar am răspuns cumva sarcasmului cu sarcasm. Și nu cred că am făcut foarte bine atunci. Am făcut asta ca să nu cad pe locul 2. Însă am încercat mai departe să fiu eu însumi, să fiu natural, să fiu prietenos cu colegii mei Și asta m-a făcut să fiu acceptat. În ocazia respectivă chiar am spus, nu știam care m-a sorfan și mai ales venit ca tată.
Mulțumesc, domnule.
A fost o glumă, așa.
Domnul Paul Gună, a fost luat în situația aceasta?
Am fost în situație, cred că oricare dintre noi a trecut prin momente de presiune socială și ceea ce cred eu că contează cel mai mult este atitudinea cu care treci prin astfel de momente. De ce? Pentru că există momente când poate nu reușești să faci față cu brio sau așa cum ți-ai dorit, dar uneori în cel mai rele momente, grele momente, te regăsești sau afli cu adevărat cine ești. Dar, așa cum spuneam, atitudinea face foarte mult.
Mulțumesc. Domnule Daniel Nițu?
Poate părea ciudat să afirm faptul că îmi pare rău că nu am trăit în perioada regimului comunist sau într-o altă perioadă mai grea.
Să nu vă pare rău.
Însă spun că îmi pare rău pentru că nu am să povestesc o situație din armată sau dintr-o altă încurcătură din această dificilă.
Dar poate că presiunea socială totuși o simțiți. O simțiți-o cumva dintr-o altă perspectivă.
Sigur. Chiar și în momentele foarte banale, faptul că vineri seara trebuia să plec de la școală când aveam ore după amiază, de exemplu, a fost la ordinea zilei. Ba, la un moment dat am făcut un bilanț și am observat că pe mine personal Dumnezeu m-a ajutat ca acele ore dificile de vineri seara să nu fie niciodată matematică sau ceva foarte important pentru școală. Însă cum am rezistat? Prin exercițiu. Însă acest exercițiu, această perseverență vine din relația cu Dumnezeu și în cazul meu și din exemplul părinților, din exemplul familiei.
Mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, a fi cu adevărat credincios nu a fost niciodată ușor și probabil că nu va fi niciodată. Unii dintre dumneavoastră puteți să confirmați din proprie experiență, dar a renunța să devii sau să rămâi creștin din cauza presiunii sociale nu este niciodată justificat. Vom continua și mâine. Până atunci, la revedere!